Na Beogradskom božićnom sajmu u bivšoj robnoj kući Kluz u petak večer 2. januara predstavljena je knjiga o hramu Sabor srpskih svetitelja podignutoj pre 2 decenije u beogradskom naselju Karaburu. Ova bogomolja zanimljiva je koliko po svom dvodecenijskom postojanju, toliko i po vremenima koja su prethodila gradnji. Dovoljno je samo reći da je to prvi pravoslavni hram koji je podignut u Beogradu posle 2. svetskog rata. Prvo je bilo planirano podizanje crkve na primerenom mestu u centru Karaburme, ali komunističke vlasti su na sve načine nastojale da se odloži gradnja, a onda su zabranili da se hram podigne tamo gdje je gradnja bila planirana. Čak su i školska deca izvođena na ulicu da demonstriraju protiv gradnje crkve. Na kraju su tadašnje ateističke vlasti dale plac za crkvu na jednom klizištu ulici Pere Ćetkovića gdje je crkva i podignuta, pa dograđivana. Zanimljiva je po nekim arhitektonskim rešenjima koje su nametnule političke prilike, a još više po raskošnom vizantijskom živopisu sa kompozicijom Sabora srpskih svetitelja. Monografiju Hram Sabora srpskih svetitelja 1989-2009 napisao je književnik Aleksandar Laban, a izdavač je izdavačka ustanova Srpske pravoslavne crkve. O knjizi su govorili protojere i Stavrofor Živadin Protić, novinar Radmila Mišev, protođakon Radomir Rakić, đakon Jovo Kalenić i Rasko Jevtović, profesor književnosti u 5. Beogradskoj gimnaziji. O knjizi je prvi govorio protojerej Stavrofor Živadin Protić.
Dragi oci, draga braće i sestre, pomaže Bog, čini mi radost i zadovoljstvo što smo večeras sabrali ovdje na ovom sajmu knjige Božićnim i Bogojavljanskom. I još jednom se pokazuje da ništa slučajno ne biva. Ova promocija zajedno sa knjigom promocija monografije Hrama Sabora Srba Svetitelja i promocija knjige o Solženjicinu u izdanju Hrišćanske misli, što je ovako spojena u jednu istu promociju na ovom mestu, me raduje posebno, jer čovjek koji se nalazi na čelu Hrišćanske misli je prota Milorad Sredojević, koji je nekada do nedavno bio sabrat crkve na Karaburmi, sada je duhovnik crkve Ružice i njegov pregalački rad vođi ove izdavačke ustanove nama u crkvi barem, a i šire je jako poznat. Pa budem govorio kao uvod u ovoj knjizi koja ovdje stoji ispred nas, koja oslikava vreme 20 samo godina postojanja crkve, jedne crkve mučenice koja je nastala prva posle 2. svjetskog rata u Beogradu, jer u onom periodu komunizma, kada je crkva oterana na margine društvenog života, kada se pokušavalo da crkveni život potpuno zamre u Srbiji, posljedica je bila ta i takva da jednostavno crkveni život nije mogao da se razvija na jedan pravi način, a recimo broj hramova koji je Beograd posjedovao od 300.000 stanovnika imao je isti broj crkava i kada je grad dostigao veličinu 2 miliona stanovnika. Beograd kao hrišćanski grad nije od juče, on je hrišćanski od ranog hrišćanskog perioda, a kada Hristo šalje apostole da propovedaju evanđelje, on im kaže da budu mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi, i hrišćanska vera širila se po cijelom svetu i nastala je faktički na kostima mučenika. Na tim istim kostima mučenika za veru Hristovu nastala je i Srpska pravoslavna crkva i vera u Beogradu. Početak 4. veka, vreme imperatora Rimskog Likinija, na Karaburmi u Dunavu su umorili dva hrišćanina, Sveti Ermilo i Svetonik. Negde 14-15 sati od Beograda, to je otprilike niz Dunav, to je otprilike Karaburma. Pa ako uzmemo u obzir da su pepeo Svetog Save, Turci raspršili po celom Beogradu, pa u periodu novije istorije, tamo od 1814. godine, kada su Turci na Stambol Kapiji napali na kovac đakona Avakuma i igumana Pajsija i stratišta u Beogradu, gdje su stradali od komunističko-fašističkog terora mnogi Srbi, dakle, na kostima hrišćanskih mučenika pošiva pravoslavlje u Beogradu i u Srbiji. Ova knjiga beleži ne samo 20 godina postojanja crkve na Karaburmi, ona slika i 30 godina borbe da te crkve dođe i bolje rečeno tamo neku 60. godinu od 20. veka kada blaženo počevši patrijarh German ulaže sve svoje snage i napore u novom naselju, odnosno bolje rečeno u prvom naselju u Beogradu koje je građeno posle drugog svetskog rata, dođe se do Bogomolje i su sve radce rađeno da te crkve nikada ne dođe. Blaženo počevši patrijarh Mirisa Prokić koji je jedan od osnivača pravoslavlja, jedinih novina pravoslavnih toga vremena u istočnom bloku komunističkom u pravoslavnim zemljama, novine niko nije ni imao. Bio je paroh na Karaburmi, zatvorio je svoje ofise u 18. godine, ne dočekajući da vidi crkvu za koju se cijel svoj vek zalagao. Jedan Bog je dao da 89. godine jedan mali skromni hram je podignut na, u tom naselju. Dakle, ova biografija koja je nastala, ona je u stvari knjiga koja priča o svom vremenu, priča o crkvi i priča o svim njenim aktivnostima koje se sprovode u tom hramu u ovom periodu koji je jako bio težak za srpski narod, od izbeglica, od početaka uvođenja verske nastave u osnovne škole, o broju šestoroslužitelja, pošto je broj vernika počeo da raste, hvala Gospodu Bogu da je to tako. Međutim, ova knjiga je u stvari prvi kamen temeljac gradnje nove crkve na Karaburmi, mada je i ova potpuno nova, tako reći, a u stvari mi smo ljudi koji smo u jednoj poziciji sada da ispravimo nepravdu koja je srpskoj crkvi naneta 60. godina prošloga veka, jer u centru naselja trebao je biti podignut jedan lepi, velelepni hram koga su komunisti prečili da se podigne i mi smo sada na putu da ako Bog da tu crkvu podignemo i ispravi ova generacija nepravdu koja je naneta. Zato slobodno mogu da kažem da ovo knjigo mi u stvari počinjemo gradnju nove crkve i osnovni smisao štampanja ove knjige je upravo taj. A obali Dunava, dole gde naselje izlazi na reku, planiramo, ako Bog da, da se podigne jedan mali firk koji će biti posvećen beogradskim prvomučenicima Svetom Nevenu i Stradoniku. Taka inicijativa je pokrenuta kod urbanističkog zavoda. Tako da, govoreći o ovoj knjizi, mi u stvari više pričamo o gradnji nove crkve i ispravljenju nepravde koja je naneta srpskoj crkvi polovinom prošloga veka, a u stvari moramo malo da se stare knjige dotaknemo. Koristim priliku da se zahvalim prvo izdavaču, to je izdavački fond na Episkopiji Verovsko-Karlovačke, čiji direktor se ovde nalazi sa nama. Zahvaljujem se Papadžakovu Radomiru Rakiću, koji je jako puno uložio da ova knjiga ugleda svetlost dana, gospođi Radi Mišev, a pre svega se zahvaljuje autoru knjige, gospodinu Aleksandru Labanu, parohijanu crkve sa Karaburme, čovjeku koji je očevidac mnogih zbivanja i događaja u tom naselju, koji je, kad je čuo da mu se može pružiti prilika da napiše monografiju, iskoristio je u ostalih izvora i letopis hrama, koji bi poslužio kao osnovna izvor da do ove knjige dođe. Ja ću biti slobodan da zamolim gospođu Radu Više da nešto ukratko kaže o ovoj knjizi. Hvala.
Da, na veoma neobičan način govori o crkvi, zato što govori o nama, o našem vremenu i o nečemu što mladim ljudima danas nikako ne može da bude jasno. Mladi ljudi danas nikako ne bi mogli da shvate šta znači za anđele nema mesta. To je naslov teksta iz Večernjih novosti, objavljen 22. marta 1973. godine pobedonosno. Za sveće sa crkvenog oltara na Karaburmi nema mesta. To već 11 godina žele da dokažu žitelji ovog radničkog naselja sa po 60.000 stanovnika. Ali ni crkva ne odstupa. Zato će večeras odbornici Skupštine opštine Palilula imati neobični zadatak. Ili da se opredele za izgradnju crkve, ili da placu Jastrebačke ulice ostave za preče javne građevine. Znači, 11 godina pre 73. ono kad je prvi zvanični akt stigao i tako sve do 89. kad je naša mala neka crkva bila završena, pa nam je posle postala tesna, pa je sad ograđena, a plac je dodeljen, ne da bi bilo, ne da bi građana bilo crkva, nego da ne može da se gradi, zato što je to bilo jedno grozno klizište i blatište i nije bilo apsolutno ničega, jedan prazan čuvik gde ništa nije moglo da se gradi, i onda je podignuto crkvi, slavo Bogu, ta klizište više nema na tom delu. A crkve ima i ima nas i to je ono što je najljepše, što je to živa crkva, ne samo zgrada, nego svoje površine mala, ali ona velika, zato što je mnogo ljudi koji tu dolaze, koji tu nalaze duhovnu utehu i kojima je to zaista drugi dom. Kad smo radili na knjizi, malo smo ovako, Raša Rakić i ja, protođaka, Raša Rakić. Ja sam imala neke primetbe i smatrala sam tada da neke stvari možemo da stavimo predlagala ovako, da neke stvari stavimo na neko drugo mesto, da tekst o Kosovu i Metohiji bude u nekoj posebnoj knjizi za pesma Matije Bečkovića, pošto govori se naravno o svim sveštenoslužiteljima, pre svih o pastiru blaženog pomena patrijarha Pavlu, arhipastiru našem, i tekst je o njemu, i na kraju ta pesma Matije Bečkovića. Međutim, kako se sve to sada izdešavalo, ona i tekako ima svoje mesto. Baš u ovoj knjizi treba tu da bude, jer naš patrijarh je voleo da dolazi u našu crkvu, voleo je, to je crkva običnih ljudi, karakterno je radničko nasilje, nema istaknutih ličnosti, prosto svi su jednostavni, dragi ljudi, i eto, on je baš voleo, i eto, mislila sam da bi bilo dobro da se podsjetimo i ove pesme. Očekivala sam da će u toku prethodnih, koliko sad već 50 dana, da će biti na stotine puta, da će se čuti, ali nije. Znači, u ovoj knjizi je i ta čudesna pesma Matije Bečkovića Majka. Je li još živa ona vaša sestra kod koje ste odlazili svake nedelje? Pitam patrijarha Pavla. Umrla je odavno, ali to mi nije sestra, nego sestra od tetke. A tetka mi je majka, koja me vodila od kolevke kad se preudela ona što me vodila. Sad ja mislim, kad promenim srtom, prvo ću vidjeti tetku koje sam se najviše želela. Vidjet ću i Svetog Savu i cara Kosovskoga i drugi sveti iz roda naše, koji su odbranili obraz Boži. Vidjet ću i majku, ako Bog da, i ako me pozna. Eto tako i ta čudesna pesma zaista naša svoje mesto u knjizi i ostaće po vijek i vijekovi. Mislim da nema ničeg lepšeg nego da knjiga bude temelj nove crkve, one koju nam nisu dali da gradimo davno, ali da će Bog, stižu mlade snage koje nemaju na svu sreću više priliku da ih izvode na ulice da demonstriraju protiv gradnje crkve. Prve demonstracije u Beogradu su bile protiv gradnje crkve na Karaburu, da su izveli decu iz škola, da su oni spisivali pod trotoarima. Svašta nikako nisu hteli anđele, ali anđeli bestelesni nisu ni malo slabi, ne da ih se anđeli.
Ja sam slobodan da zamolim Aleksandra Labana, autora monografije.
Pomaže Bog, braće se danas i pomaže Bog, braće sestre. Mene je Bogu dobro da proslavim ovaj divni hram Karaburmi, po čiji zvonu su se sabrali Srbi svetitelji. Ja ga nisam video kao što ga gledaju te isti kao mali hram koji je tu nekada je bilo Bogova i usprdici. On je bio veliko veličenje mecanske lavre, tako se to vidio predstavim. Poveo sam se onim rečima koje je govorio naš svjetajši patrijak Pavle, koje je govorio da ljudi vide ono što vole, a ne ono što treba da vide. Oči vernika vide drugačiji odnosu na ostali, dok se ateisti vive velikim, grandioznim zdanjima u kojima stanuje taština i praznoverje, mi se vidi budućemo drugom. Pročitat ću deo jedne monografije koji se odnosi na 68. godinu, znači kada je to posle ovih tekstova što je Rada pročitala. Ide ovako. Nezapočeto zdanje crkve na Karabuku šalio se kao zid plača pravoslavnog Beograda. Ali to je bila neugasna naša nada za buduća lepša pokolenja. Da nije onog metka u čelu patrokrata u maloj crkvi na Karađorđevića na Dedinju, ne bismo znali da su srpski bezbožnici ovišali na Boga, misleći da će ga usmrtiti kako bi oni postali gospodari neba i zemlje. Oni su verovali u autoritet kao istinu, umjesto u istinu kao jedini autoritet. Ozebli smo od vršnje, ogrejmo se na suncu ljubavi. Sva priroda udiše u lovstvo zbog otpada čovjeka od Boga. Pokorava se prisiljeno i bezvoljno neznabožnim i bezbožnim ljudima i jer ih je smatra svojim gospodarima i pozivima. Kultura nimalo ne reći umanjuje ljudsku surovost i sebičnost, često ih povećava. I baš takvi u to vrijeme najviše su govorili o borbi protiv prirode i eksploataciji da prirode bez smisla. Jer uporedo sa gubljenjem straha Božjega gubi se stid. Odluda i bezdružna reč, eksploatacija prirode prenata i na ljude, na eksploataciju ljudi od ljudi. Ali sva priroda je čekala s nadom da se jave sinovi Božji i dočekala. I dočekala je, govorio sveti vladika Nikolaj. Subiti znači besnik osvojati Božje pravo, osuđivati znači propašćavati svoju dušu. Kao što nadmenost može i bez druge strasti propasiti čoveka, tako nas i suđenje samo po sebi može potpuno propasiti. Želja onog koji dolazi u crkvu je želja sa sopstvenim smirivanjem i spasenjem. Svi koji su spremno odbacili ono što pripada ovom životu, svakako su to učinili radi budućeg carstva ili zbog obilja grehova ili pak iz ljubavi prema Bogu. Ne tražimo i ne ističimo tuđe grehe. Pomozi nam, Gospode, da svako od nas uvidi svoje grehe i pokaje se po meri krivice svoje, da bismo se probuđeni reći tvojom živjeli po volji tvojoj i vaskrsli u slavu, u slavu, u slavu tvojoj. Gospode, učini da osjetimo koliko je sveto ime tvoje, koliko je snažna volja tvoje, koliko beskrajno carstvo tvoje, koliko je sin hleb tvoj, koliko veliki oproštaj tvoj, koliko divno spasenje tvoje.
Zahvaljujem se.
O knjizi i o vremenima u kojima se pripremala gradnja ovog hrama govorio je protođakon Radomir Rakić, jedan od urednika pravoslavlja iz tog vremena.
Lako je bilo sarađivati na izradi ove monografije, lako je bilo sarađivati sa takvim pismenim čovjekom kao što je gospodin Labat, levo od mene, koji je neki pisac literarskih tekstova koje se izvode na nekim pozorištima u Srbiji. Lako je sarađivati sa gospođom Vedrom Mišel, urednicom Svatog Zvonca, pisateljom, publicistom i gospođom kako čujem svako jutro na radiju Slobodne Grupe Pajku. Međutim, ovdje posebno ističem da se radim sa gospodom Zoranom Vučićem, direktorom Zoranog centra arhitektonske federacije fonda za arhitektonske federacije Karlovačke, sa kojim možda nismo imali problema oko toga u izradi ove monografije. A posebno mi smo kao svoju saradnju sa starešinom od crkve, dakle Bogom Poterija u Stavrkovom životnom potičim, koga poznajem još iz rada u Patrijaši, kada smo te sad godina radili na pravoslavu ovih 17, i to ono vreme komunističko, kada je pravoslavlje čitano. Kada je bilo biti uredni pravoslavlje i raditi u pravoslavlju, bilo nešto posebno, možda bi bilo to i čemu da se kaže i plenarno. I ističemo ovdje pred ovim udavateljima da smo radili bez pravoslavlja. Gospodin Protoš Vadim Prodić je inicijator ove monografije o crkvi koja ima samo 20 godina života i rada. Kada je on prišao meni sa tom idejom, mislio sam da crkva ima 25 godina. Hoću da kažem da mnoge beogradske crkve, nažalost, koje imaju svoju starost 100 godina ili 50 godina, nemaju monografije ili recimo neki brat sa strane, pa sto volonterski, dok je ovdje u slučaju crkva ta koja je inicijator monografije, pokazalo se da je monografija da crkva 20 godina može biti veoma plodna, veoma puna. Ovdje bi posebno istakao da crkva ima veću možda potužu, možda pred istoriju, nego samu istoriju, a kao uredni pravoslavni da sam i donosio neke tekstove koji se tiču borbe za plac oko crkve na kraju prvi. Crkva na kraju, a drugo je njen sadržaj. Gospodin Laban je dobro prišao u matici, time što je arhitekturu crkve manje obradio, ali obradio daleko više slikarstva te crkve, koje može bude i uzor drugim crkvama kako ih treba živopisati. Radi se vrhunski majstori, moj prijatelj Marulić i Lubatić, a s druge strane, on je u svakom tu sliku koju smo mi doneli, a to su radili drugi, nisam ja, a doneo i kratak životopis toga svetitelja ili toga događaja koji je sugrađen da fresnici. A vi znate najbolje da mi uobičajno kažemo da su freske najbolji naš bukva. To možete znati, recimo, ako bi neko došao sada u studenicu, nepismen, on bi uvijek pitao nešto od svojeg onoga monaha i toga već šta je ovo tako izobraženo. Moram da kažem da je ovo slikarstvo vizantijsko i da je otac Živadin na tome veoma mnogo insistirao. Isto tako teo bi da kažem da ja najmanje imao sam problema, da kažem iza tebe monografije, a ovdje se ističe kao da sam nešto mnogo uradio. Nisam zaista mnogo uradio, meni je bilo veliko zadovoljstvo što smo tu uradili. Kada sam bio na osjećenju ove crkve, pisao sam reportažu u pravoslavlju i onda sam naveo sve mjesta u Beogradu kojima bi se mogla podići crkva. Prosto je tadašnji ministar vera rekao na ručku da bi njega radovalo ovakvi susjeti na drugim mjestima u Beogradu. Ja kažem, evo izvolite da zidamo crkve ovdje, 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 ovdje i navedem ta mjesta. Pa recimo, Novi Beograd, možete znati, u ono vreme bio totalno za Božački kraj. Onda će vadnije rekao to na početku. Možete znati koliko ima crkva u Bukureštu, ima i sigurno 1000. A ovdje koliko imamo mi u Beograd, jedno vreme, tako reći katolici, svi imamo tako reći isto molitvenih mjesta kao mi. To ne treba zaboraviti, jer smo katolici imali mnogo više manastira u Beogradu nego mi. To ne smo zaboraviti. Ali možda je počinak jedan bio susrećan u ono vreme, možda smo se mi u ono vreme više bojali od komunista, od unašnjeg režima, nego što je bilo potrebno. Sećam se jedanputa da je profesor Radomir Popović pisao u Politici u vreme Slobodana Miloševića da mi nismo dovoljno bili iskoristili ni one slobode koje su postojale u vreme komunizma. Da mi recimo nismo mnogo posvetili pažnje verskoj nastavi pri crkvama. I onda profesor s pravom pita se, da li je neki sveštenik ili neki veroučitelj onda otišao za komunizmu zato što držao vrlo dobro? Naravno da niko nije. Mi smo često, moram reći kao sveštenik, dojim načom sveštenicima ovdje, koristili taj osjećaj prisutstva komunizma kao neku zaštitu od naših vera. Iskreno da reći, ovdje moram da istaknem recimo Tereja Starofora Aleksandra Sedovića koji i u Bogatiću i Maču nigde nije osustao i nikad nije imao problema. Znate, a mi često kad hoćemo da kažemo, e pa katolici u Sloveniji mogu da uhvate 90% djece iz osnovne škole ili gimnazije na vernauci pred crkvama, a eto mi ne možemo. Nešto samo nije bilo, da kažem, u redu, ali imate misli da ja držim, pitkujem sebe i ovaj nazad, da bi se nekako i opravo za ono vreme koje sam ja sudjelo i kome sam ja možda doprinio i možda sam ja bio kriv. Znam isto tako kada su dolazili stranci iz Svetog Saveta crkava, iz Katoličke crkve, Protestantske crkve, i oni su mene pitali kako je život u crkvi i ja sam glorifikovao stanje, a to bio komunizam. Govorio sam da imamo recimo 4 bogoslovije, da imamo bogoslovije svoje kute, da imamo dovoljno kandidata, možda sam da ovo i ja uložim sliku. Tako? Pa, kajem se, da. Da. Tako da mi moramo da sada upregnemo sve svoje snage i da radimo i da radimo. Ja bih želio da kažem ovdje da ova monografija može bude uzor drugim monografijama drugih crkava, da se nađe da se kopa preko arhive, da se nađu ljudi koji će obraditi arhivu i da svaka crkva ima i ne samo ovakvu veliku monografiju, nego da imaju one male i manje monografije koje vernik može kupiti s jeftine pare i poneti sa sobom. Eventualno da ima rezime na engleskom, kao što ova monografija ima rezime na engleskom, mada ne vjerujem da će baš Englezi dolaziti na gradu da je kupuju, ali na svaki slučaj. Eto, meni je zadovoljstvo da smo mogli da budemo ovdje zajedno i da sudjelujemo u ovoj promociji. Hvala vam.
Zatim je svoje mišljenje o ovom delu izneo đakon Jovo Kalenić.
Evo, ja bih samo kratko rekao par reči. Naime, o samoj monografiji zaista ne bih imao ništa da dodam, jer prvo sam nisam učestvovao u izradi monografije i u kratkom vremenu sam ovdje uopšte prisutan, da bi tačno od nekog dana slušati ovom zaista malo stopno, ali izvrljeno lekom pravom, jer dakle, bih tamo samo htio da kažem upravo par reči o tom iskustvu života, crkvenog života u tom pravu i tom kraju. A to je, čak i da se našinjem, to što je upravo zbog takvih novih nevolja koje su pratile samo izgradnju i početak crkvenog života na Karabormi, dobro do toga da sama crkva bude takva kako jeste, mala, skromna, skromnih dimenzija, čak i veoma niskog svoda. Dovoljno do toga da vi kad boravite u Trstičku za nekog udruženja, dakle kada je ona puna naroda za Ester svake nedelje, da je tada kada se opušim tim treskama i kada su i vernici i sveštenici upućeni zaista ili na druge zbog prezine prostora, da se zaista tako mirom okruženju doživi svaku noća i sad jedan puni duhovni doživi jednog pravoslavnog udruženja, prvenstveno svete liturgije, jer iako dakle svi mi iz svog iskustva i iz knjiga koje smo čitali i iz priča koje smo čuli da je veliko na zamjesto pravoslavno služenje bilo zastupljeno velikim crkvama, crkvama zamjestim u prvenstvu Svetoj Sofiji, pa tako i u našim manastirima i suda u pravoslavnom svetu i u prošlosti danas, ali verujte mi upravo i u ovakvom malom kramu, prvo živopisno može se održivi zaista u noća onog duhovno doživljaja pravoslavnog služenja koje je naša najveća vrednost i naše najveće bogatstvo. Naime, nije zaista najveća vrednost njegovog hrama kao što je ovaj u njegovoj arhitekturi, u njegovim dimenzijama, nego upravo u tom velikom narodu koji dolazi svakim dnevnom posluženje, koji je sam inicijator mnogih akcija u ovome hramu. I zaista je to, još bi na kraju još jednom podvukao da se upravo u ovakvoj sredini, u ovakvom malom hramu može doživjeti potpuno jedan intenzivan bogoslužbeni crkveni život u jednom gradu i ja mislim da kao takav može da bude primjer upravo svima ostalima kako u ovom gradu, tako i svuda u našoj zemlji.
O hramu na Karaburmi ponovo je govorio protojerej Stavrofor Živadin Proćić.
Trenutno smo dano da je popisao u rastom jezmanju koji predajete vrednosti prete vrste dominanski. Samo da se nadovežem na život iz hrama i da samo skrenem pažnju na jednu kompoziciju beogradskog učenika koja je naslikana na svodu hrama i možda jedna od kompozicija koju ja ne znam da postoji bilo gdje u kojoj crkvi, a to je praznik koji se praznuje 30. decembra, sad je poslovljen u sredu, a radi se o kompoziciji beogradskih novomučenika, koja je predstavljena na jedan veoletni i jedan veličanstveni način. A interesantna je i sama priča kako je do kompozicije došlo. Dakle, radi se o sljedećem. Vladika Mirovljeni, Atanasije Jevtić, umoli đakona Nikolu Lubartića da za potrebe manastira Vedenja naslika ikonu koju je vladika osvetio i tu ikonu je on nosio u Litiji i obilazio beogradska svatišta na kome su postradali srpski mučenici za vreme Drugog svjetskog rata pa na ovamo i kada je 93. godine rađen živopis Dragan
Marulić i Nikola Lubarić u taj Filopis radili zajedno 1993. godine, kako se mi dogovorili da ta ikona posluži kao osnovni motor, da se na osnovu nje uradi jedna velika kompozicija koja se nalazi u slovu hrama iznad 10 petice. Dakle, u najvišoj zoni je Gospod Isus Hristos, a sa njegove leve i desne strane ispod su dva anđela. Jedan anđel drži mač, a drugi anđel u ruci drži krst. I na, u jednoj kuli kalemegdanske prilike, kao da izviru tri kanonizovana svetitelja, to su iguman Pajsije, Đako Navaku i despot Stefan Lazarević, koji je i premio Pajskom u Beograd. I despotu Stefanu Lazareviću anđeo dodaje mač kao simbol Božje pravde, a drugi anđeo sa druge strane Đako Navaku dodaje krst kao simbol mučeništva. Sa leve i desne strane i u donjim zonama su čitave reke srpskog naroda, likovi ne predstavljaju nikoga pojedinačno i predstavljaju beogradska stratišta gde je masovno srpski narod stradao, kao što je recimo Narodno navedenje, zatim stadion Obilića, Višići jarak, Ratno ostrvo. U samom gru dole naslikala je jedna srpska majka koja tuži za pogubljenom decom poput biblijske rakije, ali za tim su je naslikani srpski vojnici kao branioci Beograda. Tako da ta kompozicija čini pravi jedan ukras i pravo jedno bogatstvo našeg hrama. Neki dan kada je služena arhijerejska liturgija, u parohijskom domu sam rekao i stojim u toj ko sam kazao da ako Bog da su otac zdravio u nekom narednom periodu, bio potpuno realno i potpuno uputno da Srbija, kako službena knjiga, u punom smislu te reči bude službena upotrebe u našoj crkvi, a to znači da se svaki put i svakoga praznika Srba svetitelja davno što toga služi gremije sa petohlebnicom, a sam dan liturgija, a pojedinim prilikama, prilikama i arhijerejske liturgije. Recimo, kao što su evropski novomučenici, to počne da postane bukvalno i zavetni dan gde će okupljati ljude iz Beograda, našoj crkvi, gde će se setiti ljudi, svi su oni molitelnici pred Gospodom naš. Izvinjavam se, toliko.
O knjizi i o današnjim kulturnim i političkim prilikama u kojima se pojavilo ovo delo govorio je profesor Rastko Jevtović.
Dobro večer, pomoću Bogu. Velika mi je čast da odlučivate ne prvi put za ove da govorim o promociji ove knjige, o izuzetne knjige i veoma mi je drago da smo sad svi na stvari skorosti, ali još ono sve budu protići. Prvo ću početi da iz knjige koji ima veze sa mojom osobnom strukom, kao što ste čuli, ja sam profesor povijenosti u petku kodučkog gimnazije. Evo iz knjige. Četvrtkom, umjesto večernje, u hramu se služi akatist svima Srba, Srbima svetiteljima. Najznačajniji svetitelji Srpske pravoslavne crkve, osim pomenutih, su Simeon Mirotočivi, sveti knez Lazar, sveti kralj Stefan Dečanski, prepodobno Matija Kjelina, sveti Vasilije Ostroški, sveti Petar Čekišti, sveta Petar Koriški, sveti Onike Devički, sveti Vladika Nikola i Smeri Mirović. Hronološki svetitelja je među Srbima bilo i pre Nemanjića, a prvi na spisku Zetski kralj Jovan Vladimir iz druge polovine 10. veka, slede prepodobni Prokop Činski, Gavrilo Lesbinski i Joakim Osokolski. Prvi koji je kanonizovan 1205. godine jeste sveti Simeon Stevan Nemanja, rodonačelnik blagovorne Loze Nemanjića. U mnoštvo svetih Srba naravno upisuju se samo najzaslužniji, jer je toliko mučenika za pravoslavnu veru bilo kroz istoriju da crkva ne bi mogla sve ni da ih upiše u kalendar. Na hiljade ih je stradalo samo za vreme petovekovnog turskog ropstva, a ko zna koliko kroz druge periode naše istorije. Zato su upravo oni koji kažu da njihov broj zna samo Bog. Za kanonizaciju despota Stefana, na primjer, zalagao se nekadašnji patrijarh Dimitrije povodom 500-godišnjice njegove smrti 1927. godine, ali to sabor nije prihvatio. Zato ga je patrijarh proglasio svetim samo za svoju eparhiju. kada su tokom drugog svjetskog rata patrijarh Gavrilo Božić i vladika Nikolaj Velimirović bili u Vojlovici, njegov domen našli su jedno u uskoj knjizi i začuđeno su izjavili: zamisli, mi smo izgubili tragove njegovog kulta, a Rusi nisu. Njegova kolonizacija usledila kasnije. Kao što znate i sami, sveti despot Stefan Lazarević je vjerojatno najsvestranija ličnost našeg srednjeg veka posle Svetog Save. Čovjek koji je bio sve što je muškarac i muž njegovog doba mogao da bude, i vladar i ratnik, o čemu istoričari najbolje govore, pesnik i svetitelj. Skoro da nije ostalo ništa što je, kažem, muž njegovog doba mogao da bude, da nije sveti despot Stefan Lazarević bio. I kao što je već povedano, Prote Živadin, zahvaljujući svetom despotu, Beograd je učinjen prestonicom, ali ono što njegovi stanovnici često zaboravljaju, pa i ja ponekad, da je ovo kratko posvećeno Bogorodici, da svi treba prema tome da se rade. Također, pomenut je i sveti vladika Nikola Velimirović. O njemu znamo dosta, međutim, nije dovoljno isticano i nije dovoljno zaključeno u našoj nauci da je to jedan od naših najvećih književnika. Među prvima sam koji su vladiku Nikolaja Velimirovića ubacili u program književnosti za srednju školu, već nekoliko godina ga poučavam srednju školu u četvrtoj godini. Svi đaci, bez obzira na svoj stav prema pravoslavlju, su dužni u četvrtoj godini i u petoj evropskoj gimnaziji da čitaju dela svetog vladike Nikolaja Velimirovića i da posebno ima razgovarati. Međutim, ako ga posmatramo sa tačke nauke u književnosti, to još niko nije uradio kod nas, ali Bog će dati da još neko uradi. Možemo takođe kazati da je on jedan od naših najznačajnijih književnika, ne samo teologa, i to književnika svih vremena, čiji opus ne samo kvantitativno, nego u svakom smislu zaista nenadošao. Također bih istakao da na Karavanu trenutno živi jedno 10 izuzetno važnih pisaca za srpsku književnost i kulturu, ali u tome neki drugi put. Ali bih istakao još nešto, da ja pored drugih aktivnosti jesam član posebnog odbora Verskog evropskog prijateljstva, jedan od osnivača scene pravoslavne omladine, pa sam zbog toga bio dužan, sa zadovoljstvom prihvatam, da idem u sve dobrosti hramove i da povremeno stvaram kontakt s ljudima iz tih hramova i da mogu kazati da je hram Sabor srpske svetite jedno od mjesta gdje je najtoplija atmosfera i da to je toplija atmosfera osim sveštenog služitelja i naroda doprinosi ovaj prisutni hor koji ovdje nije trenutno u kompletnom sastavu, ali svako ko dođe u crkvu prvi put kaže da je hor na njega ostavio naročito jak utisak, a eto da mu se da će zahvaljujući tome imati novih